Tas nozīmēja definēt skaidru standartus, kas var strādāt brigādēs, kas brigādes vada, kādas mašīnas ir nepieciešamas, kāds aprīkojums ir katrā brigādē. Vēl viens milzīgs izaicinājums bija vienotā zvanu centra izveidošana, vienota izsaukuma pieņemšana, visa šī digitalizācija. Tā kā tas sākums tika vairāk likti akcenti uz tieši medicīnisko palīdzību, medicīniskās kvalitātes celšanu un vienotu prasību veidošanu. Tātad vienota dienesta izveidošana no idejas par to, ka valstī ir vienots dienests, no, līdz tam, kā tas ir šodien, tas bija ārkārtīgi daudz un sarežģītu pasākumu kopums.